manuprāt, tas ir svarīgi arhitektūrā. Te ir runa par to vietas garu.
Nesajūsmi jau atjaunot sēks. Es zinu visu to laboratoriju. Es zinu analizēt, kā es vēl nonāku. Man tas tā īpaši...
Un kāpēc ne? Tas ir pa īstam. Ja es vēlos, teiksim, pērties melnajā pirtī, tas ir pa īstam. Bet tur ir kaut kāda vecā gudrība par to, ka mežā labi skan.
Vienkārši to ir miljonus ieguldīt. Bet rezultātā nav tā sajūta. Un tas ir visaugstākā klase dabūt šo sajūtu. Neatkarīgi no naudas.
Lai tas latviskums ir dzīvs.
Esiet sveicināti podkāstā Rokturs. Šodien ar jums kopā ir vadītāji Artūrs Dāvi Biedziņš.
Un es Elizabete Treimana.
Un šīsdienas tēma ir 21. Gadsimta latviskā tautiskā arhitektūra. Un nenoliedzama arhitektūra, tāpat kā valoda, ir alaž bijis veids, kā izpaust sevi, savu kultūru, vēsturi un tradīcijas. Un šo jautājumu mēs cenšamies šodien nedaudz precīzāk aplūkot kopā ar dažādām jomu pārstāvjiem. Tātad mums ir gan arhitekts, gan arī vēsturnieks.
Jā, tātad ar mums šodien kopā ir Ilmārs Dirveiks, kas ir RTU pasniedzējs, arhitektūras pētniecības rakstu autors, triju zvaigžņu ordena virsnieks un darbojas mākslinieciskās izpētes jomā arhitektūrā. Labdien, Ilmār!
Labdien, vēlos uzreiz palabot. Es neesmu vēsturnieks, es esmu arhitekts šīs fakultātes apsaukts.
Paldies! Kā arī Austris Mailītis, arhitekts, dziesmasvētku estrādes projekta autors, filharmonijas metu konkursa uzvarētājs, biroja vadītājs un ļoti radoša personība.
Jā, es vēlos atvainoties par to vēsturnieku komentāru. Bet, jā, arhitektūras vēsturnieks būtu precīzāk. Mm. Tad vēlos jautāt jums, iesākot šo sarunu, kas priekš jums ir latviskums? Kā jūs saprotat šo vārdu un vai jūs piekopat varbūt kaut kādu tādu kā to? Kultūra vai?
Nu, varbūt tas ir ļoti tāds filozofisks un nopietns jautājums. To var atbildēt arī konferenču veidā, ja? Bet ja katram to uzdod uz ielas, uz ātru atbildēt, ja tā padomā uzreiz negribas teikties ar atbildi, jo iespējams, ka tās ir kaut kāda sevis apzināšanās starp 7 miljardiem vai cik ir uz zemeslodes cilvēku, ja? Kaut kāds apzināšanās, kad savas vietas apzināšanās, esības apzināšanās varbūt, bet es domāju, skaidrojumi varbūt ļoti dažādi.
Labvakar, es nepaspēju pateikt labvakar vai labdien, bet es laikam nevarētu labāk noformulēt, kā tad, kad jūs teicāt to, ka tā ir tā sevis apzināšanās, tas bija tas, ko es domāju, bet man nebija vārdu, un manuprāt, ļoti precīzi tas atbilst arī tam, kā es to izjūtu, jo man tā nav varbūt tik daudz kādu formālu lietu vai paražu kopa vai kopums, bet tā sajūta, ka es esmu latvietis, ka tas, kā es esmu, ir latviski, un cilvēkam varbūt vairākas identitātes, es varbūt arī rīdzinieks, piemēram, vai latgalietis, vai latvietis, bet tas ir tas veids, kā es esmu vienkārši, un kaut kā konkrētāk izskaidrot, man to būtu vēl precīzāk pateikt, man to būtu grūti.
Jā. Slab, tātad divi jau domā vienā.
Jā, līdzi, tā kā mēs nostiprinām to iedokli.
Redzams, ka tas būtu tā.
Tiesa, un tu tā ir
sevis apzināšanās forma, nu brīnišķi.
Šajā pasaulē.
Sava esība, sava mūtība, sava patība. Vai arhitektūrai ir arī šī? Cilvēkam jā, viņš sevi apzinās, vai arhitektūra var definēt vai apzināties kā latvisku?
Es domāju, ka jā, bet te nu atkal noformulēt to kaut kā konkrētāk būs ļoti grūti, bet jau tanī mirklī, kad kāda grupa, cilvēku, kas ir, piemēram, paši ir latvieši, ja, kad viņi rāda kaut ko jaunu, tad tas gandrīz vai automātiski ir latviskuma kaut kādā tajā vienā veidā latviskuma pieteikums jauns. Es šeit varbūt varētu iemest tādu domu, kas man šeit tad pa prātu staigā, ir tas, ka tās jaunās lietas, ko mēs radām latvieši, tās ir tās jaunās latviskuma parādības. Un tad es pat tām domāju, ka viņas varbūt jebkādas, gandrīz vai jebkādas, nu droši vien jebkādas, bet tās ir tās jaunās latviskās lietas. Jo mēs to darām droši vien citādāk kā indieši, piemēram, tas, kā mēs esam, tas, kā mēs izpaužamies, tad arī droši vien ir tas latviskums, ja mēs sevi par latviešiem uzskatām.
Es domāju, mēs pirms intervijas jau bišķi pārmijām dažas vārdas par reģionālu arhitektūru, bet tā būtu forma, it kā, ja? Protams, forma, kur ir balstīta tradīcijās, mentalitātiem, tā tālāk. Un tu jau es jau teici to, ja, kad tas vien jau, ja nu sanāk tie 4-5 latviešu kopā un domā, tad viņi pēc definīcijas domā kā latvieši. Ja? Tad tur kaut kas būs gribot, negribot iekodēts. Mēs varam sagaut kaut kādām modēm līdzi, ja? Bet mēs nevaram tā izvairīties. Jā, tu tāt labi zinās par to, tev pieredze arī ar tālām zemēm, kur tās saskars mēs starp divām mentalitātēm.
Nu jā, tas, manuprāt, interesants jautājums, vai, piemēram, latviešu veidot arhitektūra citur pasaules otrā galā ir latviska, vai varbūt tajā kultūrā kaut kādā veidā vairāk iedēstīta
vai izaugusi. Man liekas, tie pakāpieni tev bija, tur bija no latviešu kaut kādā.
Jā, nu, un es domāju, ka tur ir abas.
Mēs runājam par to lidojušo.
Nu,
tur pakāpienos, man likās, ka tu esi slaps viņiem iebarojis mūsu zīmes.
Nu, es domāju, ka tur kaut kas latvisks noteikti ir. Tas ir kaut kāds tas moments, no kura nevar izbēgt. Un noteikti tur ir arī kaut kas, kas ir vietējs, tas konteksts, kas ietekmēs to arhitektūru. Tad tur ir tās abas lietas.
Bet pats arī tu esi no Rēzeknes puses, un vai ne, tad ir tomēr šis kaut kāds lauku, nu, man vienkārši šķiet, ka tas arhitekts, kurš it kā projektē, vienalga, kur tu projektē, bet ja tu esi, tev, ja it kā ir šī tā, kaut kāda tā vietējā saknes un kaut kas tam līdzīgs, tad jau vai nav tā, ka tajā brīdī tā arhitektūra kļūst par latvisku, vai tomēr tam ir kaut kas cits apakšā, nevis tikai tas, ka tev ir pašam šī te vietējā, kaut kādu pieredzi redzēt to kultūru un dabu un vispārējo.
Es, jā. Atcerēsimies, ka mēs visi divās, jau varbūt trijās paudzes nākam no laukiem, no zemniekiem būtībā. Ja visiem mums kaut kur trešā paudzē vectēvs vai vectēvs tā tālāk nāk no laukiem. Un tā kā tam nav nekāda cita ceļa, tā nav. Mums ir tās sapnes.
Bet par to dabas stūmu, jā, taisnības es daudz savas bērnības jo sevišķi pavadījis Latgalē un pavadījis kopā ar saviem vecvecākiem lauku darbos un dabā, un tas noteikti ir atstājis kaut kādas spēdas arī uz to, kā uz manu pasaules izjūtu un uz to, kā es kaut ko veidoju. Tā kā.
Bet tas iet mazumā, jo es zinu, ka teiksim, man bija vēl tā arī iespēja dzīvot pie vecvecākiem laukos, visus lauku darbus izbaudīt un redzēt tādā. Bet nākamā paudze, man bērni un jūsu paudze, man liekas, stipri mazāk ir tās iespējas. Tev jau vispār runā, ka jāved bērnus rādīt, kas ir govs un tā tālāk.
Jā.
Mainās pasauli vienkārši.
Nu, tiesa, mainās, bet vai tas tā kā neapdraud mums tādam riskam, ka mēs varam pazaudēt to sākotnējo latvisko, vai tas jaunais, kas ir šīs pasaules mainības rezultātā, nebūs tāds globāls un jau pēc viena otra parauga visur apkārt.
Es domāju, ka nē, ja mēs esam pārdzīvojuši 20. Gadsimtu, kad modernisms pārnāca visai pasaulē pāri, tomēr kaut kas, un tad es sapratu, mēs vēlāk vēl parunāsim par dažādām arhitektūras formālām izpausmēm, un tad mēs vēl dzīvojam, eksistējam, esam.
Manuprāt, pat šobrīd ir tāda kustība, kas droši vien kaut kādās dažādos veidos tiek nosaukta, bet pēc tā lielā modernisma viļņa, kurš nemaz nav beidzies, un es runāju ne tikai par modernismu arhitektūrā un modernitā, bet es runāju arī par moderno dzīvesveidu, kas dara ļoti daudz, ko ar sabiedrību, ar cilvēkiem, nu, piemēram, lielākā migrācija, kurai jau mēs pieskārāmies te idejai, lielākā migrācija pasaulē iepriekšējā gadsimtā, un droši vien tas turpinās arī šobrīd, ir no laukiem, no tradicionālā dzīvesveida uz pilsētām, uz moderno dzīvesveidu, kur patiesībā lielā mērā tiek tādā veidā pārtrūks tādas nu, kaut kādas tradicionālas ieražas, paražas, kontakti ar cilvēkiem veidojās citādāk. Un attiecīgi arī vide, protams, ļoti lielā mērā to nu, gan veicina, gan tiek veidota citādāk. Tad šis te lielais, lielā tā pāreja no tradicionālās sabiedrības, no tradicionālā dzīvesveida uz moderno dzīvesveidu notiek jau diezgan lielu laiku, un tur ir gan pozitīvas, gan negatīvas lietas. Un es to stāstu, lai pateiktu, ka ir jūtams šobrīd, un es pieņemu jau arī agrāk, nu tādas tā kā kontrakustības. Un šobrīd, piemēram, runa par tradīciju, par kaut kādām lokālām lietām, reģionālām lietām, par vietējām paražām un to, kādā veidā tas varētu palīdzēt, domāšana par šīm lietām varētu palīdzēt tapt jaunai arhitektūrai. Es domāju, tā ir viena no tām jau pretkustībām, kas cenšas saķert tās lietas, ko mēs bišķiņ zaudējam, un tad dažreiz nu, tā kā ir tas angliskais vārds alienation, jā, atsvešināšanās, noķert tās lietas aiz astes, lai mēs neatsvešināmies no mums kā cilvēkiem tik svarīgajām lietām, tas process notiek, un es domāju, pat varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc mēs par to runājam.
Mm. Bet, ja par šām pārežām runājam, vai arī jūs paši piekopat kaut kādas tādas, ir kaut kāds veids, kā jūs cenšaties uzturēt to, es gribētu teikt, latvisko dzīves ziņu, kas man liekas tagad tas ir kļūst tā diezgan aktuāli, kā radīt sevī to domāšanas veidu par to seno gudrību, it kā neļaut viņai aiziet, bet lai viņa it kā paliek. Vai jūs arī kaut kā, vai kā jūs saprotat vispār šo latvisko dzīves ziņu, un vai jūs kaut kā cenšaties to uzturēt, vai... veidot sevi?
Jums ir tādi pamatīgi jautājumi.
Es jau, jā, es jau tāds, ne. Nē, es Matiņī to pievalkot iepriekšējā jautājumu klāt. Mums ir arī jānovērtē. Mēs dzīvojam varbūt nosacīti atpalikušā valstī, mežiem apaugušā, bet varbūt šī valsts, kas ir tieši tādēļ, ka ir apaugusam mežiem, un ir jānovērtē, ka mums ir šī daba, šie lauki, kur vispār aizbraukam viskatrai ģimenei, tas vēl ir tas, kas mums pie tā varbūt daļai pietur pie tās apziņas, ka ir kaut kas cits, nevis tikai megapola ar ielām un mašīnām un pilsētām. Ja? Latvijā tas ir iespējams. Un gandrīz, ja nav tās saites vecvecākiem, tad kāds sev būvē vasarnīcas mums kaut kādā tur nesās uz Kurzemes galvu un kur jābrauc pat ir brīvdienās 3 stundas līdz tā savajā vasarnīcē. Ja? Un tā ir nevis, nu, tā kaut kas šeit ir tomēr ir vēl saglabājies tāds, kas ļauj arī, ja mēs skatāmies caur tās būvniecības arhitektūras tradīciju prizmu, bet tas jautājums par to, varbūt tu varētu Maķinīt palīdzēt mums atbildēt uz viņu. Ko tu domā? Piemēram, tu pats.
Piemēram, ko es saprotu ar to dzīvesziņu? Nu, man šķiet, ka mums ir tāda fantastiska vērtība un bagātība kā tautas dziesmas. Man šķiet, ka tas ir arī tāds veids, viens no veidiem, kā, man liekas, tiek nodots, tās zināšanas no paudzes paudzēm, kā mēs varbūt varam iegūt kaut kādas sap... Nu, tas, man liekas, ir tādas mūžīgas zināšanas, it kā, kas ir bijušas jau it kā tūkstošiem gadiem tādas tradīcijas, tā pati daba vērtība pret viņu un tā tālāk, un man, es to it kā saprotu tādā veidā. Bet man šeit sāķis varbūt ir tajā, ka nav viens atbildes. Un tāpēc es gribēju varbūt zināt, kā jūs to saprotat un kā jūs varbūt...
Es vairāk teikšu tā, ka es vairāk ļoti priecājos par to un arī brīnos par to, ka tas nezūd jaunā paudze. Man ir, man, nu, teiksim, jūsu vecuma cilvēki visu tā jūsu paudze ir tik daudz cilvēki, kas nodarbojās tieši ar šīs latviskās dzīves ziņas uzturēšanu. Ja? Nu, man pat tos rados ir, ja es tikai... Es tikai priecājos un rinos par to, jā.
Nu, es laikam arī nokļūstu kontaktā ar tām latviskajām lietām. Nu, tas atkal ir tāds ļoti plaši tverams iedziens, vai ne? Bet, ja mēs runājam, piemēram, par tradīcijām vai par dziesmu vai par kaut ko tam līdzīgu, tad... kaut kādā veidā man vēl ir iespēja pārmantot to no saviem radiem, piemēram, dziesmu. Man nesen uzdāvināja akordionu, tad es tagad laižu vaļā tās dziesmas un kā reiz tautas dziesma un tās reģionālās lietas man ļoti patīk. Un skaidrs, ka tu ar to nu, tā kā ielaid sevi arī kaut kādas vispār izjūtas, kas pēc tam var radošajā dzīvē palīdzēt. Bet arī tieši uz arhitektūru raugoties, nu, piemēram, mēs kā reiz šobrīd strādājam pie vienas, varbūt pat netik senas lauku mājas, 30. Gadi, un tomēr kārtīgi būvētas pēc tradīcijām Latgales sētas, kur mēs cenšamies arī patiesībā iedziļināties tajās tradīcijās, kas ir bijušas toreiz, kā tas ir tapis, ko ir saimnieki domājuši, ko viņi ir darījuši, ko viņi ir, kā viņi ir piegājuši tai lietai. Jo droši vien tādā veidā tu tikai arī vari labāk izpēt, nu tā kā iedziļinoties tajos procesos, kas visapkārt ir noticis, tu vari arī labāk saprast to arhitektūru, vienkārši izprast, lai ar viņu pēc tam varētu strādāt un lai varētu to ēku pārbūvēt tā, ka tā nes tālāk kaut kādu to kodu. Nu, tā kā, jā, arī arhitektūrā es cenšos, un man tas arī interesē vienkārši iedziļināties tās lietās, kas ar to visu ir saistīts, nu, piemēram, kā tika gādāti materiāli, un kurā brīdī tur tika koki gādāti, un tā tālāk, ar ko nodarbojās tās ģimenes, tur, teiksim, podnieki bija, tur garīdznieki, vēl kaut kas, vai ne, visādi daudz tās, par ko Ilmārs ar droši vien vienā
tikai raugoties
garā stāstīt.
Tikai viņam bija, tad ir jāgrib un ir jāinteresētas. Arhitektam ir jāvēlas tā darīt.
Un, protams, tur ir vajadzīga tā enerģija, iedvesma noticēt tam, kad ir jānes tālāk tas vēstījums, stāsts, ir jāciena tas, kas ir bijis.
Nu, tas, ko viņš sastīja, vienkārši tā vajadzētu būt vienmēr protams, labs, būt profesionāls, kvalitatīvs arhitekts.
Jā, nu tā ir kvalitāte.
Bet tas dod tik daudz interesanta materiāla, ka tu vari patiesībā nu, tajā radošajā procesā tevi tik foršs materiāls, kas tālāk var radīt interesantas, nu tālāk arhitektūras lietas reizē, tā kā paņemot tos kodus, pārinterpretējot, varbūt kaut kādā jaunā veidā, salīdzinot ar mūsdienām, izrādās, ka tās pašas lietas ir notikušas tikai mazliet citādākā veidā.
Piemēram, tu vari grīdzu dēļas taisīt nevis paralēlus, bet tā kā lika, kad ir tie gals un gals baitim, jā. Tā kā, jā.
Nu, redz,
tu vari jau jaunajā risinājumā var izmantot.
Un tas piešķir kaut kādu tādu foršu šārbu.
Tu var pat vēl to uzforsēt un izveidot savā pilnīgi jaunajā risinājumā. Bet ar kodu no tā, kā viņa tā taisa.
Nu, jā, tas kalpo kā iedvesmas avots. Mm-hmm. Bet, dirvēkums, varbūt jūs varat kaut kā nodefinēt, kur ir saknes tam latviskajam, tai tas ir no materiāla, tas ir vienkārši mūsu apgabala specifika, vai ir kaut kas... Tāds, kāpēc latvieši ir tieši tādi un kāpēc viņi būvēja sākumā tas savas mājiņas, tāds, kā mēs redzam brīvdabā.
Jautājumu.
Jā, plaši.
Viņi tādā izņā neašķiras ne ar ko citu, ne no ķīniešiem, ne indiešiem. Katriem ir savas saknes.
Nē, nu, piemēram, nu, viena lieta noteikti ir mūsu daba, tā vieta, kurā mēs esam iesēdināti un kurā mēs esam no kurienes... Un jā, kur mums jābūvē?
Mēs ieraugam stārķi, mums tas neko neizsaka. A tu parādi stārķi Anglijas iedzimtam cilvēkam. Viņi iebļausies pilnīgi sajūsmā.
Jā. Lai gan Afrikāņi, tā kā
viņi tas mums vieno atkal.
Vai tas interesanti,
kā... Vēl jau kas vienojušs ir klimata, ko tu dzīvo uz zemeslodes. Tas ietekmē ļoti. Jā.
Piemēram, viss tā jumtu slīpuma.
Jā, to mēs vēl runāsim, saprat.
Jā, nu tad tas ir priekšā. Bet tā vienkārši interesanti. Turpat tajā Latgales pusē viens saimniekiem pazīstams cilvēks izklaidējās staigājot ar metālu detektoru. Viņš ir atradis tur romiešu, ja es pareizi sapratu, romiešu monētas. Tātad arī tajos senajos laikos ir zināma globalizācija bijusi, bet nu, tā ir cita tēma, protams.
Jā, par to ir ko teikt arheologiem, jo viņš atrada to romiešu monētu, bet viņš jau tad nepaskaidro, kādā kontekstā viņš ir atrada. Kad viņi tur nonāk uz tenī vietā, kur viņš atrada. Un tāpēc
jā,
trako tie, prosināju trako, ja, par šitiem te, ka viņš jau bez konteksta.
Bet kāds tur ir stāsts, tas ir nevis, teiksim, vikingu laikā ienests, ja, bet nevar zināt.
Tagad nevar zināt jau vairs, no, viņš jau to nav. Jā.
Viņš ir izcēlis.
Tur tā lieta.
No, jā.
No labi, romiešiem romiešu dzīvi.
Atgriežoties par latvisku un latvisku arhitektūru, man ir tāds sajūta, ka vienkārši vienmēr ir bijis kaut kāds tāds kā meklējums, kaut kāds iekšējs. Varbūt tas ir tāpēc, ka mums ir, manuprāt, relatīvi tagad drīz. Nu, nesen mēs varam tā kā tā viņu attīstīt un veidot, bet mēs jau redzam sākot no 20. Gadsimta sākumu, kad mēģina šos tā kā nacionālos romantismus un tie elementi un tā tālāk. Un mēs redzam arī, ka 80. Gados, kur atkal veidojas šis te ēkas, kur ir tas reģionālās iezīmes, un kāpēc jūsuprāt ir šī tendence, varbūt tomēr vienmēr atskatīties atpakaļ, atskatīties uz kaut kādu to kultūru, un jā, kā jūs to raksturot, un varbūt kas ir mainījies kopš līdz uz mūsdienām?
Man liekas, ka man tos mākslas vēsturē un arhitektūras vēsturē to sauc par retrospektīvismu, jā, tas ka ir vēlme kaut kā atgriezties pie esošām formām. Nu, es domāju, par to ir profesionāļi sarakstījuši pētījumus, un es tagad nemēģināšu tā citēt pridzīt, bet tā ir parādība, kas iet cauri visu laiku, jo ir tāds jēdziens kā gotika. Ir neogotika, bet izrādās pa vidu vēl jēdziens pēc gotika. Un tas ir pavisam tad, 17. Gadsimtā, kad ir baroks dominējošais. Un tā mēs varētu stiept arī tālāk, ja retrospektīvismu arī modernajā arhitektūrā. Ja? Un ar visu postmodernismu, kurš izmantoja šīs retrospektīvās formas. Bet, nu, par to varbūt daudz pateikt kaut ko, varbūt to ir pētījuši arhitektūras un mākslas zinātnieki tīpaši aprakstījuši.
Nu, man šķiet, ka tā tie virzieni un vēsmas kaut kā, tā kā tādi pulksteņa pendeļi pendelējās un vienu brīdi aizpendelējās uz globālām lietām, un tad tas bišķiņ apnīk un tad pendelējās atpakaļ uz vēl kaut ko, un visu laiku tā kā tas pendelis cenšas atgriezties līdzsvarā, bet lai viņš atgrieztos līdzsvarā, viņam jāiet vienā pusē un otrā pusē, un tad tas, ko es iepriekš pieminēju, ka tas, teiksim, tas modernisma vilnis ir bijis tik spēcīgs, ka tagad noteikti ir jābūt kaut kādam. Nu, tagad mēs jau varam dažādos laika mērogos to skatīt, bet es domāju, ka šobrīd ir tādas tā kā vilkme uz tām, nu, piemēram, reģionālajām lietām, un ka tas ir tas efekts no tā, atkal no tās stiprās globalizācijas. Cilvēks vienmēr meklē kaut kādu līdzsvaru, un ja viņam ir pa daudz, teiksim, globālās lietas vai idejas, tad viņš noteikti, nu, jūtās atsvešināts, kā mēs runājām, varbūt. Viņš ir tā kā izdzīvojis to, un tad viņš grib arī kaut ko no sazemēties.
Jā, tas globalizācijas forma vienādošana, ja visā pasaulē viņi jau arī noved, zinām, tā kā protests, tas ir, kā zināms, arī protests dažkārt, ja kā pasaulētisms, nu, jo tā ir bezvietība, saucamā, placeless, ja, un tas debes skrāps, viņš varbūt jebkur, bet tā rīja, tā nevar.
Vispār jau ir feini, ka ir dažādas lietas pasaulē arī, ja viss būtu vienāds, un mēs jau arī redzam, ir tādas vietas, kuras neko neatšķiras no citas, ja, ir tas joks par lidostām, tu varbūt, kurā lidostā pasaules vietā, un tās visas ir vienādas, bet jāaiziet ārā, un kaut kur jāaizbrauc, lai atrastu, ka patiesībā pasaule ir dažāda, un tas ir tik skaisti, tik forši.
Taisnība, bet tad sanāk, mēs ejam uz aplu, mums daudz kas atkārtojas, mēs iedvesmojamies no vecā, no senā, bet tas viss tad ir paties, tā visa mums iedvesma, vai patiesums tomēr ir tajā brīdī, kad mēs atgriežamies pie tām savām saknēm?
Pirod, es vai
paties? Ne, paties ir arī tas debesskrāps, ko ceļ kaut kādā tur brīdī. Nu, viņš arī ir savu domāšanu, jo pastāv arī tāds uzskats, ka varbūt mūsdienu autentiskuma iezīme ir tieši šī urbānā aina. Nu, viss tur tas rezervātiņš un tas ezers. Ja? Bet tieši mēs ejam uz to, kad viss skup dūmeņi un ir debesis krāk. Tā ir mana aina, pie kuras es esmu dzīmis, dzīvojis, pieņemsim, ja kāds indivīds, un viņš uzskata, ka tā ir viņa tā patiesība.
Jā, tieši tā, man, es varbūt papildināšu to jautājumu, varbūt tas drīzāk ir par to, ka censties kaut kādā veidā attēlot un dzīvot laikā, kuram tu nepiederi. Varbūt, ka tas lūkoties ar tādām, nezinu, tādām acīm uz to pagātni, uz to namiņu Brīvdabas muzejā un it kā censties kaut ko tamlīdzīgu atkārtot, nu, vai arī kaut kā, it kā iet prom no varbūt tās, no tās varbūt mūsdienu, tur tās superurbānās, ko jūs minējāt, tas kursteņas un tā tālāk, vai varbūt kaut kur tajā trūkst kaut kāda šī patiesība tādā, kā, nu, tā teikt, atdarinot varbūt veco ēku un censties radīt to mūsdienās.
Mēs gan šeit, laikam, runājam par dziļākām, nevis formāli atdarināt formāli, bet tam ir jābūt, ja tu patiesi radi jaunu, kā Austrs jau
Jā, tā izjūst.
Bet nevis vienkārši formā.
Nevis tu kopē, bet tu tev no sēdes. Jā.
Jo ne jau filtri. Labi, tu jau uzbūvē tā kā pirtiņi. Mums kalēja Latvijā ir pilns, kas skaļ it kā vēsturisks formas apkalumus kamīniem un pirtiņām. Ja? Bet tu vari pārvest veco pirtiņu un uzstādīt. Un tas ir vienkārši cits. Ja?
Nu, jā, es laikam diezgan bieži iedvesmojos vai cenšos iedvesmoties no tādām kaut kādām vecajām lietām, bet es meklēju varbūt idejas visvairāk. Tas, protams, nav vienīgais, ko var meklēt, ja esošajā ir substance un tas, ko jūs teicāt, ja, piemēram, pārvest pirtiņu un tik tiešām izmantot. Un kāpēc ne? Tas ir pa īstam. Ja es vēlos, teiksim, pērties melnajā pirtī, tas ir pa īstam, un tur nav nekā tāda mākslīga vai nepatiesa, manuprāt. Bet vēl jau tas patiesais ir arī tajā, ka es, teiksim, raugos pēc kādām idejām, kas jau eksistē tajā vecajā, un es viņus varu izmantot pilnīgi jaunās lietās, jaunās formās. Un ja viņi strādā tās idejas, tad tas ir patiesi, jā. Un ir tātad ir daudzi veidi, kā šo te esošās, pieņemsim, latviskās zināšanas atrast un izmantot pilnīgi patiesā veidā vai substanci izmantot. Ja? Un tie veidi droši vien ir vairāk nekā tikai tas viens veids, ko var speciāli nokopēt kaut ko daļ formas, daļ formāluma. Tā kā, nu jā, es raugos tajos virzienos.
Jūs pateicoties dažu mūsu kolēģu talantam ir tapuši daži tādi izcili darbi, un es domāju, ka viens no lielākajiem darbiem uzskatāju, kur katram ir skaidrs, tas ir Meža parka estrāde.
Būtu interesanti, dzirdēt.
Ka tu pasties, tev ir skaidrs, ka tas ir latviski raksti, vienkāršot sakot, ja, bet, nu, tā sajūta ir, varbūt es nemāku vai cits nemāku formulēt zinātniski pareizi, bet varbūt pat tas ir vēl filigrānāk, kad bez formulēšanas tu panāci nohipnotizēt to sajūtu. Tu bez liekiem vārdiem visiem ir skaidrs. Tas jau ir visaugstākais līmenis.
Jā, ne, nu, es varu pakomentēt, jo, protams, patīkam ir dzirdēt, ka tas, ka jūs to pieskaitat varbūt pie šādiem piemēriem, jo mēs jau arī esam tādā virzienā domājuši. Tur nav, teiksim, ņemta un pārnesta formāla kaut kāda valoda no iepriekšējiem laikiem, bet idejas gan tur ir ņemtas gan no iepriekšējām dziesmu svētku būvēm, no iepriekšējām estrādēm, jo te ir vērts droši vien pieminēt, ka šis ēku veids ir unikāls Baltijas valstīm. Nu, protams, ka dziedāšanas vietas vai Brīvdabas estrādes ir visā pasaulē, bet tieši tādā mērogā tas ir tikai Baltijā, un šis mērogs padara to vietu par unikālu, jo viņai bija kaut kā jāizveidojās, lai tas mērogs spētu, lai šis te instruments spētu tādā mērogā darboties, un tās ir tās iepriekšējo daudzo estrāžu pieredzes, un te atkal jāsaka, ka tas, ka mums bija tāda tradīcija, ko uz katriem svētkiem sanāk tika būvēta jauna estrāde, tas palīdzēja attīstīties gan dziesmu svētkiem, gan šeit tipoloģijai. Un tas bija iespējams bija tas iemesls, kāpēc izveidojās vispār gan tāda tradīcija, gan tāda interesanta ēka. Viņas vien bez otras grūti būtu viņām eksistēt. Tad mēs mācījāmies no šīm iepriekšējām būvēm, bet mēs mācījāmies arī no kaut kādām, nu mūsuprāt, pat citām tādām lietām, kas varbūt nav tiešā veidā saistītas ar arhitektūru. Nu, piemēram, tā ideja par to, kādā veidā varētu vēl lielāku telpu kvalitatīvai kora skaņai uzbūvēt, nāca patiesībā no dziesmas, no tautas dziesmas. Mūsu tautas dziesmas ir tā kā tādas haikas, viņas satur filozofiju. Un ir runa tur arī par to mežu, piemēram, par sidrava bīrzi, ja? Tur ir tāda vērtība, ideja par vērtību sistēmu šajā tautas dziesmā, bet ir vienkārši arī iespēja iztēloties mežu kā to telpu, kurā dziedāt. Tas bija tas pavediens. Un tad izrādās, ka, teiksim, akustiķi saka, ka mežā ir ļoti labi dziedāt, un to mēs zinām arī kā latvieši, mēs ieejam mežā un dziedam, un tiešām jūtam to, ka ir labi. Un pēc tam izrādās, ka patiesībā šis te paņēmiens, ka mēs varētu to jauno būvi veidot līdzībās ar mežu, ir ne tikai tāda formāla līdzība, bet tur ir kaut kāda vecā gudrība par to, ka mežā labi skan. Un tas bija iemesls, ka, nu, vai tas bija tā taciņa, pa kuru mēs ejot, nokļuvām pie tā, ka mēs tiešām varam uztaisīt vislabāko iespējamo akustiku šim, nu, lielajam korim. Tā kā tas bija viens tāds, kur mēs pasmēlām kaut kādu domu no tādām, nu, tā kā sanākām, mitoloģiskām, varbūt pat zināšanām un pārtulkojām to tādā reālā fizikā. Vai reālā arhitektūrā un reālā būvē, tad jau vēl daudz dažādas lietas par tiem rakstiem, par estētiku, par krāsu sistēmu un par formu valodu, to, kā formas runā ar tevi, es runā mierīgi, piemēram, un tam līdzīgi. Tur tādas daudzas lietas, jā, ir iekšā.
Jā, par to bīrzi runājot un to dziedāšanu mežā šķiet ir ļoti interesants projekts, bija tā saucamā koko opera, kur arī notika kaut kas līdzīgā veidā. Tur arī bija tieši šī pati ideja paturpināt, vai tas tam arī bija sākas kaut kur citur?
Negluži tā pati, kas es strādēju, bet arī tas projekts bija saistīts ar mežu. Vispār mežs ir to tēma. Mēs sākumā runājām par to iešanu dabā. Tad man no bērnības vectēvs ir mežzinis bija. Otrs vectēvs bija bitenieks. Bet,
man arī mežzinu.
Tas
vectēvs
ir vectēvs. Tā tad ir tā viena no latviešu lietām mežs. Nu jā, un tas bija saistīts, ar mežu saistīts projekts un patiesībā ar šīm te lokālajām zināšanām. Tas, ko mēs centāmies tur izdarīt, ir Somijas ziemeļos, kā izrādījās, un man tas bija liels pārsteigums, pat visā Somijā, vecie meži ir tikai, neatceros tagad precīzi cik, bet zem 10%. Pārējie meži ir kultivētie meži. Cirsti un atpakaļ audzēti, un šī bija tā, nu, tā aktuālā tēma sāpīgā, un mums bija iespēja veidot operu, nu, tātad laikmetīgu kultūras notikumu šajā te mežā, un mēs izvēlējāmies pievērst tā kā vērību, pievērst skatītāju uzmanību šim faktam un tam, ka vecie meži un kultivētie meži ir kaut kas, tas ir dažādas lietas, jo vecajā mežā ir biosistēma daudz plaša, bioloģiskā daudzveidība ir daudz plašāka. Un līdz ar to mēs mēģinājām uzbūvēt tādu vietu, jo mums vajadzēja tajā operai iekārtot tādu tā kā brīvdabas amfiteātri, lai tur varētu mūziķi uzstāties, tur bija violas, čeli un viss kaut kādas smalkas lietas, lai mūziķiem un skatītājiem būtu vieta, mums vajadzētu tomēr kaut ko veidot, bet mēs centāmies to izdarīt tā, lai tā būve spētu iekļauties tajā dabiskajā piedzimšanas dzīves un iziešanas ciklā, kāds nepārtraukti notiek tajā vecajā mežā, kas nekad nav nozāģēts un iestādīts no jauna. Un būvē ir tāda iespēja, viņi var tikt paņemti no tās vietas, no tas materiāls var tikt paņemts no tās konkrētās vietas, viņš var tikt pārveidots ar cilvēku rokām līdzīgi kā vabole, ja viņi savāc mežā kaut kādas tur skujas, viņi ar savu ķermeni vai ar kaut ko pārveido priekš savām vajadzībām, tad viņi izmanto. Mēs arī tā darījām, mēs centāmies tad pēc iespējas iegūt lokāli tos materiālus, tas bija koku materiāli. Mēs pētījām, kādas ir tur tās vecās metodes, kā ķīnieši būvē, kā somi būvē, kā tas koks tiek salikts kopā. Nekas tur tāds ļoti sarežģīts, jā, tas savienojums, kur viens tiek izāģēts caurumiņi, tiek satapoti kopā tie koku materiāli, bet tas bija svarīgi. Lai tā būva ir pietiekami nespējīga, jo tur bija uz katras tās platformas bija simts laikam skatītāji. Mums bija svarīgi, lai šīs vecās metodes ir ne tikai formālas, bet lai viņas ir izturīgas arī. Tad mēs ņēmām šīs vecās savienošanas metodes, mēs arī veidojām tās būvas ar tādiem atstatumiem, lai saule tiek līdz tai meža virsmai, lai var augi pēc tam augt cauri. Un savukārt tā būve, lai viņi ir savienota bez metāla detaļām, bez ķīmijām, lai viņi pēc tam varētu izirt tajā vietā, lai mēs aizbraucot prom, mēs varam droši atstāt to lāčiem, vabolēm, putniem, sēklām, kokiem, kur augt. Tad tas bija tas stāsts, iekļauties ar būvi tajā bioloģiskajā, dabiskajā tātad, ritmā dabas, Un tā, lai pēc mums paliek atkal, nu, tas turpinās, cik nu vien ilgu laiku var, un mēs to nosaucām par bioloģiski izirstošo amfiteātri.
Pēc jūsu abu stāstītā var just, ka jūs ar nenormālu lielu pietāti pieiet visam tam, ko jūs darat, un ar tādu cieņu. Kas ir jūsu dzinulis? Kā jums nezūd motivācija izanalizēt, izpētīt? Būt tā kā attiekties pret dabu rūpīgi. Visu to, kas jūs dzen uz priekšu?
Jā, es redzu, ka austrim tas saikna ar mežu, jā, man liekas, tāpēc tā bilde tam ķīniešiem mežā un to senību.
Jā.
Man liekas, tā dažādu apstākļu sakartību vispār dzīvē. Pirmkārt, man tas interesē, tas nenormāli interesē. Patoloģiski interesē. Un, jo katram ir savs ceļš uz arhitektūru un tā tālāk, man līdzīgi, kā jums arī caur mākslu tas ir, vai ne, un caur mākslu vēsturi un mūziku un pārējo, un kadreiz bērnībā lasītās vēstures grāmatas, tur viņas ļoti intriģējošas, interesants, bet jau nezinu, kā liktenis iegrozīsies, man vienkārši bijis veiksmas galā. Tu, kur es esmu, jā, es piemēram, neiekļuvu, maz distiņu man pietrūk, neiekļuvu mākslas akadēmijā. Nu, paldies Dievam, neiekļuvu mākslas akadēmijā, es nesmu šeit, jā. Tagad es mākslas akadēmijā tu patās parādos. Bet, nu, vienkārši tā ir ļoti, ļoti dziļa interese, un tad arī varbūt, ka tas, par ko mēs te runājam, kaut kādas saknes ģimenē, senčos, noteikti kaut kas tāds. Jā. Es būtu... Iebrauc no citas valsts šeit, varbūt tas tā būtu daudz mehāniskāk, kur šobrīd, nu jā, to varētu visādi filozofēt arī plašāk. Bet tas ir sakritības un tā interese, kur, cim redzot, bāzies tenī, ka mēs esam latvieši savā zemē. Vienkārši savā mežā, savā zemē, ar saviem vectēviem, kuri stādījuši un uzraudzījuši to visu. Tā.
Bet tādu cieņu un pietāti var ieaudzināt?
Tā ir jautājums, cik mēs labi vecāki esam. Jā, man to ieaudzināja.
Es atceros, kā tas mans otrs vectēvs, kas bija bitenieks, kā viņš stāstīja par bitēm. Un man to būs grūti atstāstīt, jo tas bija ļoti īpaši. Bet viņš runāja par bitēm kā par tādu... Nu, līdzīgi, kā mēs runātu par cilvēkiem, par kaut kādu sabiedrību par, un par to ētiku, kā mums pret šiem pret šīm būtnēm ir jāizturēs. Viņš neteica, ka bītas ir cilvēki, bet tā sajūta bija līdzīga, kā tu attiecies pret cilvēkiem, kā tu attiecies pret saviem radiem vai kā tu attiecies pret jebkuriem cilvēkiem. Viņš attiecās pret tām bitēm un mācīja arī, nu, kā es vienkārši klausījos, ko viņš runā, un veidu, kā viņš runā, un tā kā tas ir palicis ar mani. Un tas bija tāds tā kā Baltijas dzenbudisms. Tur bija.
Man, piemēram, tāda īpatnēja attieksme pret mājām. Kā pret kaut kādiem tādiem. Man vajag pieskarties.
Te var būt pat ieskanās tā mazliet tiešām tā latviskumu vai baltiskumu vai nu, kaut kas, kas ir šeit. Un man to grūti noformulēt, bet man ir tāda sajūta, ka mēs varētu teikt, ka mums ir tāda, varbūt tas ir tas animisms, tas tā izjūta par to, ka tas viss, kas ir apkārt mums, ir dzīves un kaut kādā veidā nu, garīgs apgarots vai Vai vienkārši tas, ka nav tā, ka mēs tikai esam garīgas būtnes un pasaule apkārt mums ir tāda tikai fiziska vai nedzīva, bet vienkārši tā sajūta, ka apkārtne ir kaut kas, ar ko tu vari kaut kādā veidā komunicēt, pieskarties, nu, apmainīt kaut kādu informāciju. Nu, tā attieksme pret apkārtni varētu būt, ka tas ir kaut kas īpašs mums.
Es pieskarties kokam.
Jā.
Paņemt enerģiju no koka.
Jā. Vecējākai, piemēram.
Nu, es nezinu, enerģija, bet es nezinu, ir kaut kāda vēlma, ka tur strādā, tu visu gribi zināt par to. Tā kā par slimnieku vai pacientu. Visu gribi uzzināt. Un tu mēģini visu saprast. Un, es nezinu, kaut ko vajag pieskarties tieši tajā. Nu, varbūt tas ir maz izplatīta patoloģija, bet nu, tā ir. Štāņš ir.
Bet tomēr tās mājas nav savī kaut kādu to sajūtu atstājušas. Tur tomēr uzzinot visu to stāstu, tas viss kļūst par kaut ko tādu, nu, tik ļoti vairāk nekā nu, tādu emocionālu, un ka tas vairs nav tikai ēka, kā...
Nē, nu, ja mēs ticam, nu, kā enerģija, kā tāda, ja noteikti tur ir kaut kāds enerģijas arī ir, jā. Tur mēs varam akal aiziet tanos stāstos par to, ko jūt, kurš kurā tur pagrabā vai kādā būvē vai kā tās būs vēsturi, jā. Ja mēs zinām, piemēram, Liepājas karos cietums. Nu, tur ne ir cilvēku un autobus nekā pārā.
Neiet tūmā.
Jā, un mēs biju, un tā bija pirmā vieta man dzīvē, kur man palika, nu, ar švakitā, jā, un mums bija kompānija arī maz bērni, kur tur skrēdīja apkārt, un tad cilvēki teica, ka, nu, kādiem tur, es nezinu, 4-5 vai cik gadi, mēs, nu, neņem tas, neskar, jā, bet tur visa zeme pierakta ar cilvēkiem nogalinātiem un tā tālāk. Nu, tā mēs varam tādā virzienā arī aizināties, jā, gan jau kaut kā varbūt kas ir.
Jā, nu, šī ir tāda interesanta tēma, ka telpai vidēji apkārt mums ir, ja mums ir iespēja ļoti dažādos veidos tā kā komunicēt ar vidi, un es domāju, tas ir arī arhitektūrā svarīgi apzināties vismaz, ka ir vēl daudzi veidi, kā ārpus tiem veidiem, ka mēs, teiksim, varam nu, tur kaut kādā veidā ar prātu, ar aprēķiniem, komunicēt ar vidi, bet ir taču vēl tik daudz lietas, un manuprāt, tas ir svarīgi arhitektūrā. Te ir runa par to vietas garu, un, par, jā, par tām visām
lietām. Es tikai esmu pilnīgi laikam traksies, es dažreiz es tā, nu, tā, nu, man es sarunājos, bet nu, tā sagot, nu, ka būs labi ar tiem mājas. Nu, pat tās es izlasīju Reinis Liepiņš, viņš taču bija arī Rīgas pils kaut kādiem gariem, kaut ko jautājis, un izrādās, es neesmu vienīgais, tāds jocīgais, jā. Jo, nu kā, nu, piemēram, vēsturiskās ēkās, tur ir visādas leņenas, viss kaut kas. Otrā vieta, kur man jocīk palika, bija kukšas. Tas, nu, es strādāju, piemēram, vēlas rudens. Viens pats, tumšās, pagraba vēlvēs, kur tik daudz varētu būt interesanti lietas. Tur kaut kāds brālis, nogalinājis brālis, viņš sāk atcināt, tā. Nu, un tad es mājās to fotogrāfiju, nu, neattīst, bet pastos datorā, tur rēgojas Baltskrūsts, tur kaut kur, jā, un tam līdzīgi, jā. Nu, un, tā kā mēs par to arī varam papilozofēt, bet, nu, varbūt, ka tā ir ļoti plaša tēma, kur aizjiem pa tādām sajūtām.
Manuprāt, interesanta tēma, jā, nu, man, piemēram, pietrūkst, varbūt, kaut kādas valodas, lai par to runātu, bet kādā ziņā ir skaidrs, ka pastāv vēl dažādi veidi, kā par telpu domāt, un manuprāt, tas arhitektiem ir interesanti, jo tad tā kā mēs, jo, un kāpēc man tas šķiet svarīgi arhitektiem? Tāpēc, ka ja mēs kā telpas radītāji telpu radām tikai ar kaut kādiem mazu tādu instrumentu kopumu, tad savukārt telpas lietotāji tver telpu ļoti plašā spektrā. Nu, mēs tveram telpu, cik mums ir kvadrātmetri, ja, piemēram, telpā, bet tāpat mēs tveram telpu arī vienkārši no tās sajūtas, kāda tur ir. Un ja mēs, jo mēs vairāk par šo lietu zinām, jo mēs vairāk viņu spējam kontrolēt kā arhitekti, jo mēs varam, nu, tā kā, manuprāt, tuvāk, pietuvoties tuvāk tam, kas ir tās telpas vai arhitekta mērķis radīt, nu, piemēram, pacilājošu vīdi. Un ko nozīmē pacilājošu? Nu, tas ir kaut kāds garīgs stāvoklis. Tas, man liekas, ļoti svarīgi.
Ja, absolūti piekrīt, jo te mēs runājam par sajūtām. Kādreiz, kā es uzrakstīju tādu Latvijas arhitektūrā sajūtu restaurāciju salikumā. Ja? Jo, pirmkārt, radas arhitektūra, tā ir sajūtu radīšana vai operēšana ar viņām, ja? Manipulēšana, strādāšana, īpaši arī šajā vēsturisko adaptācijā mūsdienām, kāds ir rezultāts atkarīgs no sajūtām.
Uh-huh.
Tādēļ mēs, nu, man teiksim, tas ir ļoti primārs, ja, tās sajūtas. Ja. Pētnieks ēku, vēsturisko ēku, viņš izdzīvo tās sajūtas pirms tā māja ir atjaunā. Nu, tas varētu, es iedomājies līdzīgi arheologs, ka viņš tās saktiņas maliņu tur atsēc, tad ir brīdī tā katars, ja. Pēc tam sako, zināt, loģiski domāšana, kas ko kā, ja, bet ka, tāpēc man un man līdzīgi kolēģiem īpaši, nu, teiksim tā, nesajūs man jau atjaunot sēks. Es zinu visu to laboratoriju, es zinu analizēt, kā es vēl nonāku, man tas tā īpaši, es arī neesmu praktizējuši sarktikt, bet es esmu klāt šiem projektiem kopā ar kolēģiem atjaunājumu. Bet es gūstu tās sajūtas, gūstu pirms tām. Un tāpēc, varbūt, man ir ļoti jūtīgs sāsinātas prasības, bet to, kas ir gala rezultātā, kādas sajūtas ir gala rezultātā. Ne? Un tas ir visgrūtāk, man liekas, tas ir visgrūtāk arhitektam. To ir radīt, cik es novēros. Mm. Jo to ir, nu, vienkārši, to ir miljonus ieguldīt. Bet rezultātā nav tā sajūta. Un tas ir visaugstākā klase dabūt šo sajūtu. Neatkarīgi no naudas.
Ja, nu, man šķiet, ka tik tiešām šī ir interesanta tēma, un ja mēs runājam tādā bišiņā par to latviskumu, tad man šķiet, ka šīs tā jūtīgums pret telpu, un es nesaku, ka mēs jau esam kaut kādi īpaši no tajā profesijā to ienesuši, bet ka tas jūtīgums pret to telpu ir tāds potenciāls mums, tāpēc, ka mums vēl bišiņi ir tās no tā kā zināšanas vai spējas no mūsu senčiem, nu, piemēram, domājot par to pašu dabu, par attieksmi pret dabu, mēs, nu, tā kā, es pieminēju to vārdu, mēs esam animisti, mēs tā kā uztveram dabu kā dzīvu būtni vai māju kā dzīvu būtni, un tas var mums iedot kaut kādus vēl instrumentus, kādā veidā strādāt ar tām lietām. Nu, savā ziņā atšķirīgus no citiem. Absolūti,
tā sēņošanas, ja? Sēņošana, ka tāda, ja? Tas nebūtu nav visiem. Ja, tā trakā sēņošana.
Ja.
Bet to sajūtu, vai viņi ir iespējams arī pārnest kaut kur, varbūt, ārpus mūsu pazīstamās vietas, ārpus Latvijas, vai kā austru gadījums bija, kad pilnīgi tas devās tik tālu uz Ķīnu, ka arī šie sajūti, manuprāt, tik diezgan veiksmīgi nodot arī prom kā tāda pilnīgi sveša kultūra, varbūt, kā to ir iespējams, vai to vispār ir iespējams to sajūtu arī izjust un saprast kaut kādā, varbūt nedaudz sev netik zināmā vietā?
Viņš ir nes, lai stāst.
Es domāju, ka tur rodās kaut kāda trešā lieta, jo ir iespējams pārnest kaut ko, un tas notiek pat varbūt automātiski, bet reizē jau tas nu, māja objekts sēka, strādā kopā ar kontekstu, un konteksts atkal ir tikai cits, piemēram. Un tad, ja šeit tas viens, tas objekts vai māja ir kaut kas viens, tad tajā jaunajā kontekstā tas ir cits. Tur ir tie iekšā tas, nu, pieņemsim tas latviskums, bet konteksts ir ķīnisks, un tad rodās kaut kas trešais, kaut kāda jauna lieta. Tā kā, es domāju, tur ir tie, tās lietas, bet nu, tā ir, ka kaut kādu vienu lietu noliekot dažādos kontekstos, tā lieta kļūst par dažādām lietām. Tā kā tā atbilde ir gan jā, gan nē, gan var pārnest, gan nevar pārnest. Nu, tu tā kā pārnest, bet tam bišķiņ mainās nozīme.
Jā. Un es jau iepriekš šo jautājumu uzdevu, bet kāpēc tieši arī arhitektoniskās izpētes grupa neveic izpētes ārpus Latvijas? Vai tas ir arī saistīts varbūt ar to sajūtu un to, ka varbūt grūtāk saprast to vietu vai ar ko citu?
Jā, tas ir tieši ar to saistīts. Kā? Mēs esam par to, bija periods, kad bija domājuši, bija nu, tuvākais reģions Lietuva, ja? Bet tā pieredze rāda, ka ir tieši tik specifiskus darbus, tu nevari uzreiz citā reģionā darīt, jo tur ir citas tradīcijas, cits kods, cits arhetips, citi materiāli dažkārt, ja? Cita pieredze, un tas, nu, tas nebūs uzreiz iespējams. Kā jau minēju, 80. Gados, kad poļi restaurē ir vecerīgi, tad viņiem, paldies Dievam, pietika prāt mūsu institūcijām piekomandēt klāt konsultantus, padomdevējus, lai nebūtu kaut kādas bezvietīgas baltas mājiņas, bet lai viņus varētu informēt par reģionālo arhitektu, par tās iezīmēm. Jā. Jo tas ir, no, jo minēju, ka mums ir kontakti ar reģionāli tuvām tradīcijām. Tas ir mūsu kolēģi Skandināvijā, Vācijas reģionā un tā tālāk, bet arī netālāk. Nu, Čehijā kaut kur tālāk. Tur kaut kāds tiploģisks lietas, bet citas tradīcijas, cita attīstība arhitektūrai un citi materiāli, un tas ir ļoti grūti izdarāms.
Un ir tāds jautājums, kā ir ar austrumiem, ar Krieviju, jo tagad droši vien tas nav iespējams un nebūtu baigi sakarīgi, vai ne? Ņemot vērā visus notikumus. Bet droši vien, ka arī tā puse ir nu, kaut kādā mērā pielīdzināma.
Jā, šie sakari bija padomu laikā, un tas tika izmantot. Mm-hmm. Jā, un tīpaši austrumu, Latgales reģiona arhitektūra ir tīpaši, jā. Un ar to jau, padomu laikā tas
Krievija,
bija...
Krievija, nu, Baltkrievija.
Jā, tas viss bija, un arī, no, jāsaka, ļoti daudz, kas pārklājas pie tā, nu, šobrīd tas nav iespējams, bet iepriekš tas tika darīts. Pirmkārt jau, nu, tie ir teoretiskā līmenī, arhīvi. Mm-hmm. Vēsturiskās ziņas ir tās visas, jo no pašiem pirmsākumiem ir ļoti svarīgs arī tur. Un jāsaka arī pretēji, piemēram, Novgorodā viņiem ir kaut kāda arhibiskapa pils gotiski, ja, un viņi to ņemās tur, un kad vēl bija tas iespēja kontaktējāmies, un viņi pētīja savu rietumu gotiku, kas tur bija nākusi, ja, un Pēterburga ļoti svarīgi mums. Mums ļoti svarīgi Pēterburga tur.
Mūsu pilsētā.
Pēterburgas ietekme arhitektūra savā laikā radīt šī hipotēze, ka, piemēram, Unguru Mojušas mājas projekts ir caur Prūsiju, tur Pēterburgas arhitekts mums tam mojušniekam tālāk. Tāds loks ir nonācis, protams, nekur jau tas reģions ir blakus. Nemaz nevar nebūt šīs pārklāšanās tāds vai citāds. To mēs redzam.
Jā, nu tas droši vien, ņemot vērā to, ka kaut kādu diezgan ilgu laiku ir bijusi viena valsts, mēs esam bijuši Krievijas impērijas sastāvā, un tas ir bijis tāds brīdis, kad ļoti daudz būvniecība ir notikusi, tad mēs varam redzēt kaut kādas līdzīgas lietas.
Tāpēc ir šis jautājums par to, kad saka latviešu amatnieki tradīcijās cēluši tādu mūžu smāju arhitektūras, tas veidojas vairāk no starpkara periodā, no vēlmes visur piekabināt latvisko klāt. Ja? Un man liekas, ka to jautājumu vajadzētu noslēgt ar kādu cilvēku kārtīgi izstrādāt disertāciju par to un pielikt punktu tam visam. Jo visos šajos gadījumos, kas manī, ko es lasījis par šo latviskumu arhitektūrā, ko it kā ir izpaužās latviešu tradīcijas, nekad nav likts komats noskaitīt tieši kāds. Konkrēti tehnisks kāds. Varbūt ir tas iecirta. Un mēs zinām, ka Klieviešas brigādes ceļoja apkārt būvēja šīs mojušas sēks, un Unguru Mojuši būvēja sastāvē no četram tautībām. Tas bariņš tie veči, kas tur atnāca 728. Gadā un cirta Kampenhausenam to mājiņa. internacionāla brigāde. Tev neaizklīd uz Igauniju to pašu citu. Ja. Tā kā tas ir noteikti perioda tāds, nu gan rīz vai tāds politiskās situācijas vairāk inspirēts tāds.
Tas šķiet vispār ir tāds interesants temats, vai mēs arī necenšamies kaut kā visur kabināt, kur vajag, kur nevajag to vārdu latviskums un pielikt viņu. Varbūt mums, nezinu, tāds kaut kāds drusciņ, ko varbūt mēģinam sevi parādīt, tur, kur varbūt tās nav.
Nu, tas būtu, es jau par to izstāstīju, bet tad būtu Austrs varbūt varētu par laikmetīgām lietām to vairāk vai mūsdienās kabināt klāt latviskumu pie kā. Te mēs nonākam pie šķūņa arhitektūras. Par ko būs atsimt atjautīt?
Jā, nu, atkal plašs jautājums, bet man latviskums nav tikai geogrāfiskās robežās. Latviskums varbūt jebkas, kas notiek arī nu, kaut kur ārpus Latvijas, jā, nu, kaut kāda tāda, nevis tāda geogrāfiska, bet idejiska lieta, piemēram. Mēs tā arī varam skatīties uz latviskumu. Jā, laikam tādā tieši geogrāfiskā nozīmē, pat man tas nav tik nozīmīgi, šis te vārds latviskums. Nu kā, protams, mums ir tagad nacionāla valsts, mums ir sava arhitektūras politika, un pamazām, un ir bijusi arī, un pamazām jau kaut kādas kultūras slānes tajā ziņā ir radies, un mēs arī varam turpināt to būvēt tālāk. Bet es saku, man ir interesanti, varbūt bišķiņ pat plašākā geogrāfijā, nu tāda reģionalitāte, piemēram, tas, ko tikko jūs teicāt, ja, par to, ka bija, piemēram, amatnieku grupas, kas darbojās kaut kādā bišķiņ lielākā reģionā, un tur bija līdzīgas kaut kādas metodas, bet tajā laikā vispār, nu, varbūt nebija tik aktuāla tāda geogrāfiska vienība kā Latvija. Tajā pašā laikā, protams, valoda, kaut kāda, nu, kultūra, kas šajā valodā rodās, nu, kaut ko spēj ģenerēt citādāku kā citas valodas. Tā kā, nu jā, nezinu, atkal laikam te dažādi var par to domāt.
Vai jau tā par tevi čūņiem?
Nu jā.
Tu visu laiku gribi.
Jā, man pašam pagājušā gadā diezgan šķiet, ka interesēja tāds arhitektūras fenomens kā šķūņmājas, šķūņa arhitektūra. Un tātad, principā, tas tā ideja, varbūt jūs, es domāju, ka jūs droši vien kā esat dzirdējuši, bet tā doma ir, ka tā ir tāds šis te ēkas arhetips, kurš sevi pozicionēja kā smēlies iedvesmu no šīs reģionālās tautas celtniecības un tā tālāk. Kā jūs šo skatāties? Vai tas ir kaut kāds globāls fenomens, vai tas ir kaut kas tāds, kas varbūt raksturo tieši mūsu un mūsu vietu? Un lai arī šīs tēks būtu celtas varbūt daudz vietas, kas ir varbūt tāds, kā tas, kas atšķir varbūt to, kas ir tā īstā, no tā, kas varbūt tādā vienkāršā valodā nav varbūt īsts?
Es laikam, varbūt tur, Ilmār, jūs varētu vairāk pastāstīt, jo es, kodīgi sakot, nesaskatu īsti varbūt tādas nozīmīgas atšķirības starp ļoti daudziem piemēriem, ļoti apkārt visai pasaulē. Šīs te šķūņu mājas ideja jau ir visur. Un ASV vai ne, tur Anglijā, Karību salās Latvijā un tā tālāk un tā tālāk un tur iespējams ir kaut kāds pat cits iemesls, ne tieši tas reģionālais, kāpēc, nu, kāpēc tas notiek šeit, jo tas notiek visur, bet kaut kāds cits iemesls, kāpēc cilvēki grib veidot tādā veidā to. Man liekas, ka tas ir kaut kāds iemesls, kas ir ārpus mūsu geogrāfijas. Nu, tā kā es pat nezinu vēl, kā to ierakstīt tieši mūsu reģionā. Varbūt jums kāda ideja?
Domāju, par šķūņu arhitektūru, pirmkārt, es tā sapratu, ka Andris Kronbergs viņu tā kā pionieris bija, bet arī pats viņš jau mīn, ja, ka viņš viņu ienesa, atnesa. Ja. Starp citu, pirms dažiem gadiem ir bakalaura darbs šķūņu arhitektūru, varat atrast arhīvām izlasīt. Ja. Es to redzu kā vienkārši trendu arhitektūras vienu periodu, tāpat kā 20. Gados nāca funkcionālisms, ja, plaknās kastītes, kuras absolūti nedara mūsu klimatam, ogri pilni, piemēram, piebūvēt, ja, un tā tālāk, mēs skaifojam, mums patīk tas, ja. Tāpēc tā moderna arhitektūra un forša, ja, bet tā ienāca pilnīgi kā no tādu. Man liekas, ka tā sasmā šķūņa arhitektūra mums visiem iepatikās, tāpēc, ka viņai ir kaut kas līdzīgs tomēr un tuvs mūsu arhetipam. Tāpēc viņa tā kā it kā ir, nav sveša. Arī jumts viskārtībā atbilst mūsu klimatam. Tad, ka šoreiz šis produkts, kas ienāk, mums ir daudz saprotamāks, pieņemāks un pazīstamāks. Bet es domāju, ka tas tāpat kā viss šie var, lai viņš ir funkcionāli noderīgs mums, tad tas viss pastāvies, kamēr ienāks nākamais. Nākamais viens, kaut kas cits, ja, ko mēs nezinām. Bet šis var palikt, jo viņš mums ir ļoti noderīgs. Ja.
Nu jā, taisnīgi, jā, tas ir mūsu Grieķijā mazāk ir,
tas ir
šķūņu arhitektūras.
Jā, tā nav nekāda televīva ar kaut kādiem plakaniem jumtiem vai kur, ja. Mm-hmm. Bet tas mums ir saprotams. Normāls, un mēs brīvi vienkārši to pieņemam, forši mums patīk.
Tas mums zemam ziņā
ir tāds atzīstams. Tāpēc šeit ir noturīgs, jā.
Mēs ar sevi varam identificēties.
Mm-hmm. Mēs nezinām, kas nāks atkal vai ko, bet šis nu mums der, tā teikt. Jā.
Un tad jau vēl droši vien varētu minēt tos jumtas līpumus, jo tomēr, ja mēs redzam vienā slīpumā ēku, tad tā asociējas ar kaut ko vienu, citā slīpumā ar citu, un, protams, ka tur ir dažādas variācijas. Nu, piemēram, es iedomājos stāvu jumtu, un man ir prātā baznīca, man ir prātā, nezinu, kas vēl man ir prātā. Mešparka stāvās ēkas, kas ir no kaut kāda Šveices
ietekmēts. Tas mums ir saprotams jau 80 gadus. Ja? Tāds jums, ir vajadzīgs, tas ir forši, mums ir droši ar viņu. Tad, kad ir plakanais, jums tu parādās, cik tur centimetri viņš 60 bijis, un cik tur ko tik kāds pīrāks mēs tagad neliekam. Un es runāju ar to vīru, kas dzīvo Ogrē, Strelnieku prospektā 2 funkcionālis pērlītē. Ja? Viņam ir cik tur 80 gadu, vai cik, nu, viņam te jātīra kādi 4 jumti, ja? Un ar lāpstiņu jātīra. Ja?
Nu jā.
Stāsts par klimatu droši.
Jā, absolūti. Jā.
Nu ko? Jā, mēs jau esam, jau stunda ir pagājusi, un mūsu saruna lēnām sāk virzīties uz noslēgumu. Tad param.
Nu tad es varētu pateikt, ko es sajūtu no šīs sarunas, ka tas latviskums slēpjas tajā mūsu zemapziņā, tajā, kas nāk mums līdzi no dabas, no meža, no veltēm, no nevis tas, ko mēs cenšamies uzspiest vai parādīt, ka jā, šādi ir latviski, bet tas, kad aizveram acis un tā ir tā sajūta, tā smarža, tā bērzu birs, tās lapas, tā šalkoņa, tas ir tas, kas ir pa īstam, un tas ir kaut ko nevar atņemt, jo jebkur mēs aizbraucam, mums nāk līdzi tas, ko mēs esam piedzīvojuši pie mums mājās.
Nu, vismaz mēs ar Austri tā domājam.
Jā, es piekrītu.
Jā.
Es ļoti ceru, ka kaut kādā veidā šī sajūta mūsu modernajā pasaulē, kur mūsu ikdiena ir tik ātra un skrienoša, arī varēs saglabāties, lai mēs nepazaudējam to.
Man ir tā doma, ka ja mēs būsim radoši, ja mēs radīsim jaunas idejas, jaunas mājas, jaunas, ko nu kurš dara, tādī brīdī mēs nu, tā kā vairosim to latviskumu, lai kāds tas būtu, jo tieši no tās sajūtas, no tā, kādi mēs esam, mēs realizējot šo, pašrealizējoties arī patiesībā turpinam to latviskumu jaunā veidā, un tas ir tas, man liekas, kā to nest un attīstīt uz priekšu, man liekas, tas ir svarīgi, lai tas latviskums ir dzīvs, un tas, man liekas, ir tas veids, kā tas var notikt. Un tas var būt absolūti kaut kas jauns pasaulē, un kaut kas tāds, ko mēs varam dot, un tas arī ir svarīgi. Mums ir, lai mēs eksistētu vispār, mums kaut kas ir jādod pasaulē, kaut kas jāparāda. Nu, man vismaz tā liekas. Tas ir tas, ko mēs spējam radīt. Jā.
Ir jāvēlas to radīt arhitektam. Tikai pat Anosam. Viņam ir jāgrib un jādomā, un Austris jau parādīja to, ir jādomā par to. Stipri jādomā. Tam ir jā. Tam jājūt, lai radīt to. Ir jāgrib.
Un varbūt arī nevajag vaidīties būt citādākiem un varbūt dažreiz pat kāds nesapratīs no malas, vai ne, bet tas ir tas īpatnais jau arī ir tas, ko mēs varam izdomāt.
Protams, viss jaunais nekad neliekas sākumā pieņemams. Es jums uzdošu jautājumu, ko mēs uzdodam katras epizodes beigās, atbildēt tā, kā jums liekas. Kas ir arhitektūra?
Tas ir pēdējais smagais jautājums.
Tas ir pēdējais.
Zinām, arī tas ir domāšanas veids. Arī viena no atbildēm. Es domāju, ka katrā sarunā jūs saņemsiet citu definīciju. Tāpat kā par mīlestību, tā arī par arhitektūru nebūs vienas absolūtās definīcijas.
Manuprāt, tas būs mazliet provokatīvs veids, kā uz to skatīties, nebūt nevienīgais. Un arī es arī neskatos uz to kā vienīgo veidu, bet man tas šķiet svarīgi. Arhitektūra ir tas, kas paliek pāri, kad mēs atmetam būvi, kvadrātmetrus, cenu un vēl daudzas tādas lietas, būniecību. Tagad man baigi jādomā, bet kas tad paliek pāri? Un tas un bija interesanti. Man liekas, tas bija Brains Eno, kad viņš stāstīja par mākslu. Kas ir māksla? Tev var būt zaļš skrūgrieznis un sarkans skrūgrieznis. Un skrūgrieznis ar tā kā garāku galu un īsāku galu. Viņi dara vienu lietu. Bet kāpēc es kaut kādā brīdī izvēlos to skrūgriezni ar, teiksim, kokas palu? Ja tas nav kaut kāds tā kā praktisks iemesls, ja, tad paliek vēl kaut kas, kāpēc mēs izvēlamies ar kaut kādām citām motivācijām, kāpēc mēs izvēlamies kaut kādu konkrētu veidu, jo pārējais tas var tikt ietekmēts no konkrētās situācijas, no rocības, piemēram, no klimatiskiem apstākļiem. Tamlīdzīgi tas jau ir tādi parametri, kuriem grūti ir pārkāpt pāri, ir svarīgi, protams, ar viņiem meistarīgi darboties, viņus tādu forši iejūgt un tā, bet ir tad vēl tā brīvā izvēle, kā mēs vēlamies dzīvot, un tā, manuprāt, ir tā arhitektūra.
Mēs bijusim, manuprāt, ļoti ģeniālo jautājumu no filozofa puses, ka arhitektūra, kā arī var paraucīt, arhitektūra ir nevis kas ir arhitektūra, bet kad ir arhitektūra. Kad viņa notiek vispār. Ja?
Jā, ne katra māja, ko uzbūvē.
Bet tad, kad tur, tāpat kā pilsētas iela, ir tad, kad viņa, kad tur notiek.
Kad tā notiek,
kad tā notiek. Tas ļoti interesants skatījums uz arhitektūru. Kad viņa notiek vispār.
Tiesa. Paldies jums liels, ka piedalījāties sarunā.
Paldies.
Atgādināšu, ka šodien ar mums kopā bija Ilmārs Dirveiks un Austris Mailītis. Uz tikšanos nākošreiz.
Un ar jums joprojām kopā podcastu vadītāji Artūrs
un Elizabete.
Uz tikšanos.
Nākamajā epizodē kopā ar Lienu Jākapsoni un Māru Liepu Zemešu parunāsim par aktualitātēm Latvijas arhitektūras izglītībā. Jūs klausījāties podcastu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podcastu Instagramā podcasts.rokturs. Podcastu veido Alisa Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominiks Cipkins un Toms Martins Šaķis.